Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 16. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, vielä vähän aikaa ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, vielä vähän aikaa ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät, ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa, mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, äidin osa on antoisa, mutta myös vaativa. Useimmat saamme olla äidillemme paljosta kiitollisia. Äiti on monesti ensimmäinen huolenpitäjämme ja sellaisena tekee lähtemättömän vaikutuksen lapsiinsa. Toki voi olla, että äidin suhde tyttäreen on vielä ainakin osin erilainen kuin suhde poikaan, mutta niin vain raavaatkin miehet kantavat muistoa vanhasta synnyttäjästään läpi elämänsä. Häntä ja Jumalaa he vuoroin huutavat avuksi, jos haavoittuvat sodissa. Äidin luokse he hengessään ontuvat, kun elämä muutenkin lyö. Erkki Leminen on vanginnut jotakin tästä runoonsa. Rakastaako kukaan minua sellaisena kuin olen, muuttamatta, syyttämättä? Sitä kysyn ajaessani yksin öisellä autiolla tiellä. Näen äitini lempeät silmät, ne sanovat kyllä. Ja ryöväri ristiltään kuiskaa, kyllä, kyllä. Näin siis parhaimmillaan. Nykyisin toki tiedetään, kuinka herkkiä nämä varhaisen vuorovaikutuksen asiat toisaalta ovat. Jos niissä menee jotakin pieleen, vaikuttaa sekin poikkeuksellisen voimakkaasti. Sananlaskun mukaankin joki ei nouse lähdettään korkeammalle. Vastaavasti ihmisen on vaikea antaa rakkautta ja turvaa enempää kuin mitä on itse aikanaan saanut. Onneksi elämä tarjoaa kuitenkin korvaavia ja korjaavia kokemuksia. Silti saattaa olla niin, että moni äiti salaa vähän kiusaantuukin, kun oikein lauletaan äideistä parhainta. Eihän elämä ole mennyt kaikin osin ollenkaan niin kuin itsekään olisi halunnut. Kun en minä osannutkaan, tai kun minä en jaksanutkaan kaikkien vaatimusten paineessa, tai kun minä toistinkin samoja virheitä kuin edeltävät polvet, vaikka kuinka muuta vannoin. Tai mikä kokemus nyt kenelläkin sitten on. Ihanteellista äitiyttä olisi jonkun omasta mielestä esimerkiksi vähän iskelmän sanoja muokaten ja mukaillen seuraava. Toivon, etten ole liian heikko, kun kaipaat lohduttajaa, että herkästi kuulen sen kaiken, mitä ei sanoiksi aina saa. Niin, miksipä ei. Mutta toisaalta sama suu saattaa joutua sanomaan, toivon, etten ole liian vahva. Sellainen, joka hallitsee, jonka juurelta suuretkaan toiveet ei lähde lentoon, vaan varisee. Osuuko? Minuun ainakin osuu, enkä ole edes äiti. Eli mitä minä tahdon sanoa? Että äiditkin tarvitsevat Jumalan armoa. No eikö se nyt ole itsestäänselvyys? Oli se ehkä ennen, mutta enää en ole varma. Joskus tässä maassa ehkä todella oli, niin kuin vaikkapa Niilo Tuomenoksakin kuvaa, erilainen henki. Tiedon nälkeiset ja valloitushaluiset veljet ja pojat lähtevät luotasi päin tähtiä ja päin syvyyksiä, lähtevät miekoin ja uhma otsallaan, mutta he palaavat. Ja sinun äidin syliisi he pyytävät päänsä painaa. Köyhinä he palaavat ja verissä päin, sillä etsimäänsä he eivät löytäneet. Mutta sinun luonasi on vanha tieto rukouksia kuulevasta Jumalasta ja hurskaan onni, jonka he hylkäsivät, mutta jonka he nyt suureen köyhyyteensä pyytävät saada. Sinun hiljaisten opetustesi ääni on hukkunut aikakauden meluun, mutta älä ole huolissasi, sillä kun harhautuneet palaavat, he palaavat sinun luoksesi kyselemään tietä Jumalan luo. Näin siis joskus. Mutta mitä me nyt kuulemmekaan? Monen arkihavaintojen mukaan ja myös ihan tutkimustulostenkin valossa suomalainen hengellisyys on murroksessa. Iltarukouksen opettaminen pyhäkoulussa, seurakunnan kerhossa tai joulukirkossa käyminen sekä uskosta puhuminen lapsuuskodissa ovat vähentyneet merkittävästi. Nuorimpaan Z-sukupolveen kuuluvat äidit välittävät lapsilleen kristillisiä perinteitä kaikkein vähiten. Tämä siis suora lainaus uskontoarjessa ja juhlassa tutkimuskoosteesta. Jaa, ehkä nämä uuden ajan äidit tuntevat kristinuskon omasta mielestään hyvinkin perusteellisesti, jos voivat siis ajatella, että ei ainakaan sitä. En tiedä, mutta sen minä tiedän, että itseään he eivät tunne vielä kovinkaan hyvin, kun luulevat pärjäävänsä ilman. Äiditkin todella tarvitsevat Jumalaa ja hänen armoaan. Heidän lapsensa ja puolisonsa tarvitsevat Jumalaa ja hänen armoaan. Meidän kotimme tarvitsevat Jumalaa ja hänen armoaan. Koko yhteiskuntamme tarvitsee Jumalaa ja hänen armoaan. Ja muun väittäminen on aivan tavattoman armotonta, sananmukaisesti ja ennen kaikkea siis itseämme kohtaan. Tähän ja äitien päiväänkin sopivasti Jeesus käyttää päivän evankeliumissa synnytysvertausta. Nyt Luther selittää asian erästä hengellistä ulottuvuutta näin. Evankeliumin sana ei synnytä sellaisia lapsia, jotka jäävät makaamaan erämaahan, vaan sellaisia miehiä ja naisia, jotka pystyvät solmimaan avioliiton. Toisin sanoen opettamaan ja synnyttämään uusia hengellisiä lapsia. Äitiyden ohessa hengellinen äitiys onkin kova juttu. Ja sopii sellaisellekin, jolla ei omia biologisia tai fyysisiä lapsia edes ole. Kristuksella on sinulle käyttöä. Mutta se juuri voi viedä myös itkuihin. Norjalainen Ole Hallesby on saanut jotakin oleellista vangittua mielestäni hyvin näihin seuraaviin sanoihin. Sinä äiti, sinulla on pieni seurakuntasi kodissasi, jossa sinun on suoritettava suuri, mutta vähän huomattu tehtäväsi. Sinä rakastat lapsiasi ja rukoilet joka päivä, että he pelastuisivat. Mutta sinä saat kokea, kuinka tosi on vanha sananlasku. Pienet lapset, pienet surut. Suuret lapset, suuret surut. Sinä näet, kuinka maailma nielee heidät. Ajatellessasi niitä hirveitä kiusauksia, joita tähän aikaan viritellään nuorten tielle, sinusta näyttää mahdottomalta, että he voisivat pelastua. Tämä toivottomuus tulee yhä pahemmaksi nähdessäsi, kuinka sinun kristillinen elämäsi kotona on huonoa. Ja kuinka paljon olet rikkonut lapsiasikin vastaan, siten vähentäen heidän kunnioitustaan kristinuskoa kohtaan. mene synteinesi Jumalan luo. Raamattu lupaa, niin kauan kuin vaellat valossa, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Niin kauan hän myös tahtoo tehdä jälleen hyväksi kaiken pahan, mitä sinä teet lapsillesikin. Älä menetä rohkeuttasi. Älä masennu ajatellessasi, että lastesi täytyy joutua ulos suureen, vaaroja täynnä olevaan maailmaan. Hänen pelastuksensa on valmistettu juuri niitä varten, jotka elävät tässä pahassa ja vaarallisessa maailmassa. Muista myöskin, että sinä et ole ainoa, joka rakastaa heitä. Hän on kuollut heidän puolestaan ja nyt elää heidän hyväkseen ja rukoilee joka päivä heidän puolestaan. Polvistu sinäkin hänen vierelleen, niin hän ja sinä yhdessä rakastatte ja rukoilette sinun lapsesi tämän maailman läpi taivaaseen. Taivaasta puheen ollen, tämän pyhän kirkollinen aihe on Jumalan kansan koti-ikävä. Kirkkokäsikirjan mukaan seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Kristityt odottavat ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen on jossain muistellut, kuinka toimi joskus nuorena. Poikaleirin isosena. Joku pojista oli potenut koti-ikävää. Ja myöhemmin leirin vetäjä oli todennut nuotiotulilla tälle isoselleen, jos pojalla on koti-ikävä, niin se on hyvä merkki. Silloin hänellä on koti, jota ikävöidä. Paljon pahempi on se, jos ei olisi paikkaa tai ihmisiä, joita kaipaa. Se on hyvä sana ja pätee tietysti myös tyttöihin. Meidän aikuisten haasteena on pyrkiä luomaan tämän vaikeasti elettävän elämän keskelle koti, joka on riittävän vakaa ja turvallinen. Vanha viisaus on kuitenkin se, että jos ihminen yrittää tehdä kodistaan täydellisen, siis luoda siitä kuin taivaan maan päälle, niin hän tekee siitä juuri noilla vaatimuksillaan helvetin. Täydellisyys odottaa vasta perillä. Kristitty opettelee siis olemaan vähän vähemmän vaativa. Emme ole velkomassa toisiltamme koko ajan jotain. Taakat sen sijaan jaetaan ja vastapuolen viat tahdotaan antaa anteeksi. Ja tämä pätee muuhunkin elämään. Toki me olemme kristittyinä kutsutut ponnistelemaan paremman maailmankin puolesta, mutta me tiedämme, että vasta perillä kaikki on. Ja edes voi olla aivan täydellisen hyvin. Mutta siksi juuri me sinne ikävöimmekin. Muistan vuosikymmenten takaa kuparis Jussin, jo edesmenneen tenorin Jumalan armosta ja lahjakkaan kanttorin. Hän, silloinen työtoverini, saattoi kuoroa johtaessaan alkaa yhtäkkiä itkeä. Niin että äkkinäiset henkielämän herkkiä tosiasioita ymmärtämättömät olisivat saattaneet epäillä ties mitä masennustilaa tai hälyyttää debriefing-partion vakavasti puhuttamaan toista. Mutta mies itse kertoi perästäpäin kokeneensa vain äkisti suurta taivasikävää. Ja niin ovat kokeneet Jumalan ihmiset kautta aikojen. Paras on meillä vasta edessäpäin, eikä niin hyvää ole missään. Mutta kun nyt puhutaan ikävöimisestä, niin kysynpä, mikä siihen voisi auttaa? Miten itse lohduttaisit sanokaamme ikävöivää lasta? Äidithän tämän tietävät ja hengelliset äidit ja isät toki myös. No ensinnäkin sen saa sanoa, jos on kaihomieli. Jo se auttaa usein tavattomasti. Sitten tulee mieleen itsekin lukemattomia leirejä vetäneenä, että myös lähelle tuleminen on hyvä. Lapsen ottaminen hetkeksi syliin voi todella auttaa. Muistan, kuinka jo edesmennyt Israelin lähetti Tapani Malinenkin kertoi, että heillä oli siellä pyhällä maalla lasten kesäleireillä mukana pappa, jonka tarkoitus ja tehtävä oli vain tarjota syli ikävöiville, ja sitä syliä todella käytettiin. Ja sitten tulee mieleen äitien, jos kohta nykyajan mainosmiestenkin hyvin tuntema ikiaikainen ohje, hyvä ruoka, parempi mieli. Mehän tiedämme tänään, että hiilihydraatti lisää ihmiskehossa serotoniinin tuotantoa ja vaikuttaa aidosti mielialaa kohottavasti kuin modernein mielialalääkitys konsanaan. Ei ole siis satua tai placebo, jos saa vaikka vähän suklaata ja kokee, että päivä kirkastuu. Ja kuulkaa, kun on oikeasti paha paikka, kun on vaikkapa kuoleman surua tai muuta, niin sanon ihan vakavana sielunhoidollisena ohjeena aikuisillekin. Muista, että silloin saa tehdä hyvää itsellekin. Hengellisessä mielessä nämä kaikki, taivasikävän ilmaiseminen vaikka rukouksin ja lauluin, lähelle tuleminen eli kristittyjen yhteys ja syöminen toteutuvat tietysti seurakunnassa ja viimeksi mainitun asian osalta erittäin vielä ehtoollispöydässä. Siinähän meille kaikille on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Siinä päästään vapahtajan vierihoitoon tuntemaan hänen ylösnousemisensa voimaa. Ja niin moni armopöydän kävijä kokeekin, niin kuin virressä sanotaan, ei päästä alta murheiden kuin läsnäolo Jeesuksen. Kun tätä ikävän karkoittamisarsenaalia mietin, tuli mieleeni, että seurakuntaahan on vanhastaan verrattu juuri äitiin, eikä turhaan. Kirkkoisä Kyprianus on tainnut lausua jopa, sillä ei voi olla Jumala isänään, jolla ei ole seurakunta tai kirkko äitinään. Mutta vielä on äiti seurakunnalla jotain takataskussaan. Päivän evankeliumissa se meille opetetaan Jeesuksen itsensä toimesta. Ikävöivää auttaa, kun hän saa tietää, että erossaolon aika on sittenkin rajallinen ja lyhyt. Jeesushan sanoi opetuslapsilleen vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. No, opetuslapset eivät kylläkään lainkaan käsittäneet, mistä Jeesus puhui. Vielä vähän aikaa. Mitä se oikein tarkoittaa? No, niin kuin me huomasimme, niin tämä lause ja ajatushan toistuu useammankin kerran. Eli se lienee kovastikin tärkeää, mutta ei hänen puheistaan saa tolkkua, kuten kääntää UT2020 tämän opetuslasten mutinan näiden jälkikokouksessa naulakoilla. Sivumennen sanoen, tässäkin muuten on lohdullinen ajatus. On varmasti paljon sellaista, mitä kristitty ei tiedä. Joitakin asioita hänen ei tarvitsekaan tietää ja siksi niistä ei lue Raamatussa mitään. Mutta kyllä Raamatussakin itse asiassa on asioita, joiden tietäminen ei ole millään tavalla välttämätöntä. Tulee mieleeni Vilhelmi Malmivaara, joka lohkaisee kirjasessaan Kaita tie, joka on siis Joonan kirjan selitys. Seuraavasti. Voiko sellaista todella tapahtua, että kala nielaisee ihmisen ja saattaa hänet jälleen kuivalle maalle 3 vuorokauden kuluttua? Tämä meidän täytyy jättää joutilasten tutkittavaksi. Meillä on se kokemus, että Jumalalle ei ole mikään asia mahdotonta ja tämä riittää meille. Jättää joutilasten tutkittavaksi. Hyvä vastaus. Alkuperäisessä asiayhteydessään suorastaan vatsaus. Mutta jos joku nyt huolestui, että nyt pappi eksyi aiheesta, niin ei hätää. Meidän on harvinaisen helppo palata tästä varsinaiseen teemaan, koska juuri tuo Joonan merkkihän on Jeesuksen itsensä mukaan ennakkokuva hänen hautaamisestaan ja ylösnousemisestaan asiasta, johon Jeesus Ja jäähyväispuheessaankin päivän evankeliumissa nimenomaan viittaa. Jäähyväispuheensa Jeesus piti samana iltana, jolloin hän asetti ehtoollisen ja myös Juudas Iskariot oli jo lähtenyt Katalalle retkelleen. Jeesus käytti siis viimeiset yhteiset hetkensä nimenomaan valmistaakseen opetuslapsiaan tulevaan. Jeesus lausui nämä sanat tilanteessa, jossa häntä itseään, mutta myös opetuslapsia, kohtaisi suuri tuska. Hänet ruoskittaisiin ja naulittaisiin ristille. Opetuslapset taas saisivat kokea ankaran eroahdistuksen ohessa itseluottamuksensa ja kaikkien toiveittensa tyyten romahtavan. Niin, siellä kohta murskaamot raikaa. Ja miten Jeesus omiaan siihen varustaa, viittaamalla tosiaan pitkäperjantain ja pääsiäisaamun väliseen lyhyeen aikaan. Jos me palaamme hänen tuossa yhteydessä esittämäänsä synnytysvertaukseenkin, niin eikö ole mielenkiintoista, että yksi ja sama asia merkitsee näin sekä pahinta että parasta. Mutta niinhän se juuri on. Synnytystuskat ja syntymän riemu ovat kuin saman kolikon kääntöpuolet, sen tietää salissa käynyt isäkin. Samoin Messiaan voitto tulee megalomaanisessa tappiossa, kun ovat surmanneet ensin elämän Herran. Joku ehkä nyt miettii, että eivätkö nämä ole sittenkin aika laihat eväät, jos näillä piti ja pitäisi pärjätä pahimman yli. Mutta se taitaa olla niin, että kun kaikki on sanottu ja tehty, niin meidän ihmisten kohdalla on tyypillisesti sanottu paljon enemmän kuin tehty. Jeesuksen kohdalla on sen sijaan toisin. Hän kyllä pitää sen, minkä lupaa, vaikka lupaisi sen vain kuin sivulauseessaankin. Ja juuri siksi hän lähteekin näiden muutamien harvojen sanojen lausumisen jälkeen täyttämään työn. Teologit ovat huomanneet, että sama Jeesuksen sana voidaan soveltaa sitten kyllä myös Jeesuksen lopullista takaisin paluuta edeltävään odotusaikaan. Tuona odotusaikanahan opetuslapset eivät enää näkisi Jeesusta niin kuin he näkisivät 40 päivän ajan ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välillä. Mutta tämäkin ero tulisi olemaan ainoastaan hetkellinen. Ja sen jälkeen he saisivat taas nähdä hänet ikuisesti. Ja silloin tulee lopullisesti todeksi sekin sana, että opetuslasten ei tarvitse istua enää koskaan ihmettelemässä ja tekemässä ahdistuneita kysymyksiä. Silloin heidän ilostaan ei puutu mitään. Silloin he ovat päässeet uskosta jo näkemisen puolelle. Niin, itse olen yllättänyt itseni viime vuosina useinkin miettimästä kuoleman tapauksien äärellä, että hän, siis edes mennyt, tietää jo. Mutta sitten, kuten kunnianarvoisa piispa Bo Järts opettaa, kyllä Jeesuksen sanat on sovellettavissa myös jokaiseen vaikeaan aikaan, joka saa meidät huokailemaan, voi Herra, kuinka kauan. Jumalan sanan laita on nimittäin niin, että välittömän merkityksen takana piilee useita syvällisiä totuuksia, jotka pystyy havaitsemaan vain se, joka pysyy sanassa. Siis joka tahtoo ojentautua sen mukaan ja panna sen täytäntöön omassa elämässään. Järki tahtoisi mielellään, että Raamatun teksti olisi yksiselitteinen ja selvä. Sen tulisi antaa tietoa sellaisesta, minkä voi ymmärtää ja muistaa mahdollista vastaista käyttöä varten. Mutta Jumalan sana ei anna vain tietoa. Se on voima. Se on elävä sana. Se on Jumalan puhuttelu, joka tarttuu ihmisen elämään. Siksi se ei koske vain tiettyä historiallista tilannetta. Se pätee yhtä paljon tuleviin aikoihin, jolloin uudet opetuslapset joutuvat vastaaviin tilanteisiin ja tunnistavat ne samoiksi. Ja nyt kyseessä olevien Jeesuksen sanojen merkitys on selvä. On erilaisia aikoja, jolloin maailma riemuitsee ja opetuslasten täytyy olla murheissaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittajakin sanoo, että aivan kuten Jeesus ristiin naulittiin kaupungin portin ulkopuolella, tässä Jumalan vastaisessa maailmassa mekin joudumme lähtemään hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Niin juuri, maailma vihaa Jeesusta, kaiken hyvyyden lähdettä, tänäänkin täysin irrationaalisesti ja hellittämättömästi, ja siinä samalla kaikkia Jeesukseen uskovia. Elämässä tulee muutenkin vastaan tilanteita, joissa tuntuu, että pimeydellä on valta. Tapahtuu käsittämättömiä asioita. Mutta on hyvä tietää, että rajansa kaikella. Kyllä Jumala varjelee paljolta pahalta koko ajan. Eivätkä ahdingon ajat veny yhtään pidemmiksi kuin Jumala on tarkoittanut, aivan kuten pitkä perjantaikaan ei ollut Jumalan viimeinen sana. Kuulkaa, jos me olemme Jeesuksen omia, meidänkin murheemme, olkoon se nyt sitten minkä niminen hyvänsä, on muuttuva iloksi. Viimeistään kerran, kun kaikki entinen on mennyt. Tällä ajassa meihin pätee toki se, mistä Luther sanoo, elämän ei tule olla mitään muuta kuin sitä, että vihaamme vanhaa ihmistä ja etsimme ja kaipaamme sitä elämää, joka on uuden ihmisen tunnusmerkki. No, tässä arkisessa kilvoittelussa ja sanantottelemisessa koetaan kyllä tappioita päivittäin. Mutta koska Kristus on jo noussut ylös ja elää, lopullinen voitto on hänen ja hänen seurassaan myös meidän. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Taisteluja me voimme siis hävitä ja me voimme myös ontua saamiamme vammoja ajan rajalle asti. Mutta sota, se on jo voitettu. Siksi kutsun aivan jokaista katsomaan itsensä ja oman mahdottomuutensa sijasta voittajaa. Äitienpäivän lippujen liehuessa palaa mieleeni oman nuoruuteni seurakuntaleirien lippulaulu. Voittolippumme risti on ja Jeesus on kuninkaamme. Hän vie joukkonsa voittohon ja hältä me kruunun saamme. Seuratkaamme häntä vaan elämään ja kuolemaan kunniaksi Herran. Huomaa kuitenkin, kristillisyys ei komentele uupuneitaan paraatimarssille. Sillä on suuri ja lämmin sydän ryömiöitään kohtaan. Heikkoja, hyvin heikkoja ovat opetuslapset kestämään elämän kuormaa, mutta Herran voima tulee näkyviin juuri heidän heikkoudessaan. Tähän liittyen päivän vanhan testamentin kohdassa meille on kuin ylimääräiseksi mannapalaksi ja matkaevääksi vielä tuo mainio energiajae. Edellisen käännöksen mukaan. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Tänäänkin. Amen.